Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։ Նախորդ հաղորդումը Հայաստանի առաջին հանրապետության վերջին օրերի մասին էր։ Այսօրվա հաղորդումը վերաբերում է Հայաստանի խորհրդայնացման քաղաքական հանգամանքներին։ Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարության հրաժարականը իշխանապողության ժամանակաշրջանում 1920 թվականի նոյեմբերի վերջին և դեկտեմբերի սկզբին քաղաքական իրավիճակը ահագնաց թափով էր փոփոխվում։ Մինչ Ալեքսանդրապոլում ցեղասպան թուրք ներկայացուցիչների հակահայկական վերջնագրի սպառնալիքի տակ Ալեքսանդր Խատիսյանի ղեկավարած պատվիրակությունը սպասում էր կառավարության հրահանգներին, Հեղկոմը Հայաստանը հայտարարեց սոցիալիստական խորհրդային հանրապետություն։ Դեկտեմբերի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ալեքսանդրոպոլում ստացվեց վարչապետ Սիմոն Վրացյանի հետևյալ պատասխանը. «Կառավարությունը հրաժարական տվեց. Դիլիջանում և Քարվանսարայում մեր զորքերը առանց կռվի հանդիպեցին բոլշևիկյան զորքերի հետ, կազմվում է կոալիցիոն կառավարություն բոլշևիկների հետ մասնակցությամբ Դրոյի և Տերտերյանի դաշնակցության կողմից»։ Այնուհետև Վրացյանը հայտնում էր պայմանագիրը ստիպված ստորագրելու համար պատվիրակությանը տրված լիազորությունների մասին։ Այս տեղեկությունը հաղորդում է Ալեքսանդր Խատիսյանը Հայաստանի Հանրապետության ծագումն ու զարգացումը գրքում։ Սակայն անմիջապես հարց է ծագում. ինչ լիազորությունների մասին էր խոսքը, եթե մինչ այդ խորհրդայնացման հայտարարությամբ արդեն հրճակվել էր իշխանապողության մասին, իսկ Վրացյանի գլխավորած կառավարությունը հրաժարական էր տվել։ Ուրեմն այդպիսի հանգամանքներում ստորագրված պայմանագիրը մեռելածին էր լինելու։ Այնինչ Խատիսյանը գրում է, որ դեկտեմբերի 2-ին երեկոյան ժամը 6-ին դրոն նրան հրավիրել էր հեռագրաթելի մոտ և ասել. «Հեղափոխական կառավարության անունից հայտնում ենք ձեզ, որ դուք ազատ եք ստորագրել դաշնագիրը կամ ոչ»։ Այնուհետև Խատիսյանը շարունակում է. «Լավ գիտակցելով դաշնագիրը ստորագրելու կամ մերժելու ամբողջ պատասխանատվությունը, ես երկրորդ անգամ հարցուցի. արդյոք կառավարությունը ստորագրելու կողմ է, թե մերժելու»։ Մենք սպասում ենք որոշ և պարզ հրահանգների»։ Իսկ դրոն իբրև թե պատասխանել էր. «Գործեք համաձայն ձեր հասկացության»։ Դրանով իսկ, ինչպես նշում է Խատիսյանը, պատվիրակության անդամները խորհրդակցելով միաձայն արտահայտվեցին հոգուտ դաշնագրի ընդունելուն և ստորագրելուն։ Պայմանագիրը ստորագրվեց դեկտեմբերի 2-ի լույս 3-ի գիշերը ժամը 2-ին։ Ալեքսանդրապոլի Ապորինի պայմանագրով նախատեսվում էր Հայաստանի Հանրապետության տարածքը կրճատել մինչև 9,500 քառակուսի կիլոմետրով։ Արևմտյան Հայաստանի Թուրքիայի կողմից ցեղասպանությամբ զավթված տարածքներին գումարվելու էին Կարսը, Սուրմալուի Սուրբ Մարիամ գավառը, Կախզվանը և Հարակից գավառները, իսկ Նախիջևանում մտցվելու էր հատուկ կառավարում թուրքերի հսկողությամբ։ Սևրի պայմանագիրը համարվելու էր անվավեր, Հայաստանը ունենալու էր միայն 1,500 հոգանոց զորք, 8 թնդանոթ և 20 գնդացիր։ Չնայած Շիրակը մնալու էր Հայաստանի Հանրապետությանը, սակայն թուրքերը դեռ չշտապեցին այնտեղից դուրս բերել իրենց հրոսակները։ Ինչով էր թելադրված իշխանապողության ժամանակաշրջանում տարածքային նոր կորուստների դուր բացող պայմանագրի այդպիսի շտապողականությամբ ստորագրումը հատուկ հետազոտության առարկա է։ Սակայն մի բան պարզ է, հրաժարական տվող կառավարությունից ոչ մեկը իրավական հիմքեր չուներ պատվիրակության լիազորությունները շարունակելու և հրահանգելու թուրքերի հետ այդպիսի հրեշավոր պայմաններով փաստաթուղթ ստորագրել։ Պատմաբան Գալուստ Գալոյանը Հայաստանը և մեծ տերությունները 1917-23 թվականներին իր գրքում անդրադառնալով Խատիսյանի կողմից Դրոյի խոսքերի հիշատակությանը նշել է, որ արխիվներում պահվել է Խատիսյանին ուղված Դրոյի դեկտեմբերի 1-ի հեռագիրը։ Ըստ Դրոյի այդ հեռագրի, Հայաստանի Հեղկոմի կողմից Հայաստանում խորհրդային իշխանություն հրճակելուց հետո հին կառավարության կողմից նշանակված պատվիրակությունը ոչ մի իրավունք և իրավասություն չունի թուրքերի հետ բանակցությունները շարունակելու համար։ Ինչպես նշում է դիվանագետ և պատմաբան Արա Պապյանը, պայմանագիրը ստորագրելու համար պաշտոնական լիազորություններ չուներ նաև թուրքական կողմը, քանզի քեմալականներին լիազորություններ չէին տրվել թուրքական կառավարության ղեկավար Մոհամմեդ 6-րդի կողմից։ Այսպիսով, պայմանագիրը ստորագրելու ժամանակաշրջանի առումով կողմերից ոչ մեկը պաշտոնական լիազորություններ չուներ, դրանով իսկ նաև այլ հանգամանքների առկայությամբ այն բացարձակապես անվավեր էր։ Այդ ընթացքում կրկին ի հայտ եկավ բոլշևիկյան կենտրոնի երկդիմի քաղաքականությունը Հայաստանի հանդեպ։ Ստալինը նոյեմբերի 30-ին Օրջոնիկից էին ուղարկված հերագրուման տեսելով Հայաստանի խորհրդայնացման փաստը հակահայկական քաղաքականության ոգով կրկին խոսում էր Զանգեզուրի և Նախիջևանի որպես վիճելի տարածքների մասին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, վերջինիս համարելով Ռուսաստանի դաշնակիցը։ Մյուս կողմից, Բորիս Լեգրանը դեկտեմբերի 2-ին Օրջոնիկիձեին տեղեկացնում էր, որ ինքը խորհրդային Ռուսաստանի կառավարության անունից հայտարարել էր, որ խորհրդային Հայաստանի տարածքների մեջ էին մտնում Կարսի մարզի մի մասը և Ալեքսանդրապոլով անցնող երկու երկաթ գծերը։ Դեկտեմբերի 1-ին Վրացյանի գլխավորած կառավարության և պարլամենտի դաշնակցական ֆրակցիայի որոշմամբ ընդունվեց իշխանափոխության փաստը։ Հաջորդ օրը, դեկտեմբերի 2-ին, Երևանում ստորագրվեց համաձայնագիր խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Բորիս Լեգրանի և Հայաստանի կառավարության լիազորներ Դրոյի և Տերտերյանի ստորագրությամբ։ Երևանի համաձայնագիրը հետևյալ կետերն էր բովանդակում. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հրաժարվում էր իշխանությունից և մինչև հեղկումի ժամանումը Երևան այն ժամանակավորապես հանձնվում էր զինվորական հրամանատարությանը Դրոյի և խորհրդային Ռուսաստանի կոմիսար Սիլինի ղեկավարությամբ։ Հայաստանը հայտարարվում էր անկախ խորհրդային հանրապետություն և մինչև Հայաստանի խորհուրդների համագումար հրավիրելը կազմվելու էր ռազմահեղափոխական կոմիտե, որին անցնելու էր ամբողջ իշխանությունը։ Հեղկումի կազմի մեջ պետք է մտնեին 5 բոլշևիկներ և նրանց համաձայնությամբ 2 դաշնակցականներ։ Դրոն ստանձնելու էր բանակի հրամանատարությունը։ Խորհրդային Ռուսաստանը և հայ հեղկոմը պարտավորվում էին բռնություններ չգործադրել նախկին կառավարության անդամների և նրա համակիրների դաշնակցականների նկատմամբ։ Երևանի համաձայնագրով խորհրդային կառավարությունը պարտավորվում էր մտնել բանակցությունների մեջ Թուրքիայի հետ և սահմանների հարցում պաշտպանել Հայաստանին։ Խորհրդային Ռուսաստանը ճանաչում էր, որ խորհրդային Հայաստանի տարածքների կազմում անարարկելիորեն մտնում էին Երևանի նահանգը իր բոլոր գավառներով, Կարսի մարզի մի մասը, Զանգեզուրի գավառը, Ղազախի գավառի մի մասը և Թիֆլիսի նահանգի այն մասը, որը մինչև 1920 թվականի սեպտեմբերի 28-ը գտնվում էր Հայաստանի Հանրապետության կազմում։ Իդեպ Թիֆլիս Ղազախ անուններով հիշատակվող վարչական շրջանները իրականում Հայաստանի հյուսիս արևելյան տարածքներն էին։ Հայաստանի Հանրապետության բանակի հրամանատարական կազմն ազատվում էր մինչև Հայաստանի խորհրդայնացումը կատարած գործողությունների պատասխանատվությունից։ Դաշնակցականները և մյուս կուսակցությունները չպետք է ենթարկվեին որևէ կարգի հալածանքի։ Խորհրդային Ռուսաստանի կառավարությունը պարտավորվում էր անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել խորհրդային Հայաստանի անկախությունը պաշտպանելու համար ռազմական ուժեր կուտակելու ուղղությամբ։ Ինչպես ցույց տվեցին հետագա իրադարձությունները, խորհրդային կենտրոնի կողմից խախտվեցին պայմանագրի կետերը։ Դեկտեմբերի 2-ին ստորագրված համաձայնագրին հետևեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամների իշխանությունից հրաժարվելու ակտի ստորագրումը, որում մասնավորապես ասվում էր, որ կառավարությունը հրաժարական էր տալիս նկատի ունենալով արտաքին հանգամանքների հետևանքով երկրում ստեղծված կացությունը և որ ամբողջ իշխանությունը հանձնվում էր զորաբանակի ընդհանուր հրամանատարին, այդ պաշտոնում նշանակվում էր Դրոն։ 1928 թվականին Մոսկվայում առաջին անգամ հրատարակված Երևանի դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագրի տեքստի 3-րդ հոդվածում կրճատվել է Երևանի նահանգը իր բոլոր գավառներով Հայաստանին թողնելու արտահայտությունը։ Դա խորհրդային գաղափարական կեղծարարության վկայություն էր, քանի որ Երևանի նահանգի մեջ մտնում էին նաև Նախիջևանն ու Սուրմալուն, որոնք 1921 թվականի Մոսկվայի և Կարսի թալանչիական պայմանագրերով ապորինի կերպով հանձնվել էին ցեղասպան Թուրքիային և արհեստածին խորհրդային Ադրբեջանին։ Հենց դեկտեմբերի 2-ին սկսվեցին ձերբակալությունները։ Լեգրանը օրջոնիկիձեին ուղարկած հերագրում հայտնում էր, որ ինքը կարգադրել է ձերբակալել Համո Օհանջանյանի կառավարության վարած քաղաքականության անմիջական պատասխանատու անդամներին։ Ըստ Լեգրանի ցուցակի, պետք է ձերբակալվեին Համո Օհանջանյանը, Սարգիս Արարատյանը, Արտաշես Չիլինգարյանը, դոկտոր Տեր Միքայելյանը, Գևորգ Ղազարյանը և Արշակ Ջամալյանը։ Ձերբակալվելու էին նաև նահանգային կոմիսար Բենը, քաղաքական գործիչ Համազասպը, քաղաքական ոստիկանության պետ Լևոն Քալանթարյանը, նրա օգնականը, արտակարգ դատարանի քննիչ Ղասաբյանը, բանտապետ Մացակը, արտակարգ դատարանի դատախազ Բաղդասարովը և այլոք։ Լեգրանի այս պատժիչ հրամանագիրը փաստորեն չեղյալ էր դարձնում դեկտեմբերի 2-ին ստորագրված պայմանագիրը։ Այդ նաև խիստ բացասաբար էր ազդում Դրոյի հեղինակության վրա, քանզի Լեգրանը անտեսել էր Դրոյի որպես զորաբանակի ընդհանուր հրամանատարի դիրքը։ Դեկտեմբերի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Երևան ժամանած Հայ Հեղկոմը անմիջապես մոռացության տվեց դեկտեմբերի 2-ի պայմանագիրը։ Դաշնակցականներից ոչ մեկը չմտցվեց Հեղկոմի կազմում, անտեսվեց բանակի հրամկազմի և քաղաքական կուսակցությունների քաղաքական բռնությունների չընդարկելու պայմանը, իսկ որոշ ժամանակ անց քաղաքական կյանքից մեկուսացվեց նաև Դրոն, նա 2.5 տարի հալածանքներից հետո մեկնեց արտասահման։ Դեկտեմբերի 2-ի պայմանագիրը կատարելու Լեգրանի նույնիսկ թերի քայլերը խորհրդային կենտրոնի կողմից լուրջ չէին ընկալվում։ Այդ առումով Օրջոնիկիձեն Լեգրանի դիրքորոշման մասին Չեչերինին ասել էր. «Լեգրանի դրությունը հասկանալի է. Նա չափազանց մեծ խոստումներ է տվել Հայաստանի հին կառավարությանը. Խոստումնազանց իշխանությունները աստիճանաբար սաստկացնելու էին պատժիչ գործողությունները Հայաստանի առաջին հանրապետության նախկին ղեկավարների և հրամանատարական կազմի նկատմամբ. Այդ ընթացքում Գարեգին Նժդեհը հայրենանվեր մեծագույն պատասխանատվությամբ գլխավորում էր Զանգեզուրի գոյապայքարը։ Ավարտվեց իշխանապողության ժամանակաշրջանում Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարության հրաժարականի մասին հաղորդումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Զանգեզուրյան գոյապայքարին։ Ավարտվեց Հայոց պատմության էջեր հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանելյան։